Նա նկատեց, որ Բորոմեն հանկարծ կարմրեց, վախենալով, թե ավել պակաս դուրս չի տվել արդյոք։
«Չէ, ոչ ոք չկա»,
շարունակեց Բորոմեն։ «Ոչ ոք»։ «Ինչպես թե», առարկեց Շիկոն։ «Ես շատ լավ լսեցի, ինչ որ դուք հիմա ասացիք. Ո՞վ է ձեր մյուս ուսուցիչը, Ժակ»։
«Հա, իհարկե»,
միջամտեց Գորանֆլոն։
«Այն կարճահասակ հաստլիկը, որին դուք ներկայացրիք ինձ, Բորոմե, նա մեկ-մեկ այցելում է մեզ. Դեմք շատ սիրուն է, և խմելն էլ շատ հաճելի է նրա հետ»։
«Արդեն չեմ հիշում անունն ինչ էր», ասաց Բորոմեն։ Եղբայր Էուզեբը իր երանավետ դեմքով և գոտու տակ խրած խոհարարական մեծ դանակով ամենաապուշ ձևով առաջ ելավ։
«Իսկ ես հիշում եմ», ասաց նա։
Բորոմեն սկսեց շատ եռանդուն կերպով նշաններ անել նրան, բայց նա ոչինչ չհասկացավ։
«Նա Մետր Բյուսի Լեքլերն է»,
շարունակեց Էուզեբը։
«Նա սուսերամարտի դասեր է տվել Բրյուսելում»։
«Ահա թե ինչ», նկատեց Շիկոն։ «Մետր Բյուսի Լեքլերը»։
«Երդվում եմ աստու անունով, հրաշալի սուսերամարտիկ է»։
Եվ ամենայն բարեհոգությամբ արտասանելով այս խոսքերը, Շիկոն իսկույն հասկացավ, թե Բորոմեն ինչու այդքան կատաղի հայացք նետեց իր ծառայությունը հույժ անտեղի մատուցած Էուզեբին։
«Իսկ ես չէի էլ իմանում, որ նրա անունը Բյուսի Լեքլեր է. Մոռացել են այդ մասին ինձ հայտնել»,
ասաց Գորանֆլոն։
«Ես չէի կարծում, ձերդ ողորմածություն, թե նրա անունը կարող է որևէ նշանակություն ունենալ ձեզ համար»,
ասաց Բորոմեն։
«Եվ իրոք»,
շարունակեց Շիկոն։
«Ինչ նշանակություն ունի այս դասատունը, թե մյուսը. կարևորն այն է, որ լավ դասատու լինի»։
«Ճիշտ է, նշանակություն չունի»,
հաստատեց Գորանֆլոն։
«Կարևորը լավ լինելն է»։
Այս խոսքերի հետ նա քայլերն ուղղեց դեպի իր ննջասենյակը տանող սանդուղքները։ Վանականները հիացմունքով նայեցին իրենց վանահորը։ Զինավարժություններն ավարտվեցին։ Սանդուղքի մոտ Ժակը ի դժգոհություն Բորոմեի իր խնդրանքը կրկնեց Շիկոին, բայց Շիկոն մերժեց։
«Ես վատ դասատու եմ, բարեկամս»,
ասաց նա։
«Ինքս էլ խորհրդածությունների և վարժությունների միջոցով եմ սովորել. արեք ինչպես ես եմ արել, սթափ խելքն ամեն ինչից օգուտ կքաղի»։
Բորոմեն հրաման տվեց, և վանականները շարք կազմած բակից գնացին դեպի վանքի շենքը։ Գորանֆլոն Շիկոյի թևին հենված հպարտ-հպարտ բարձրացավ սանդուղքնի վեր։
«Հույս ունեմ այս տան մասին բոլորը կասեն, որ լավ է ծառայում թագավորին և կարող է նրան պետքական լինել»։
Գոռոզամտությամբ ասաց նա։
«Ինչ խոս կրողը տանի»,
հաստատեց Շիկոն։
«Գալիս ես ձեզ մոտ, հարգարժան վանահայր, և ինչեր ասես չես տեսնում»։
«Եվ այդ ամենը մեկ ամսվա ընթացքում, նույնիսկ ավելի քիչ»։
«Եվ այդ բոլորը դուք եք արել»։
«Ես, մենակ ես»,
ինչպես ինքներդ եք տեսնում։
Կուրծքը ցցելով հայտարարեց Գորանֆլոն։
«Այո, բարեկամս, դուք ավելին եք արել, քան կարելի է սպասել. և երբ իմ առաքելությունն ավարտած ես վերադառնամ»։
«Ա, ճիշտ որ, բարեկամս, արի խոսենք ձեր առաքելության մասին»։
«Դա ավելի քան տեղին է այն պատճառով, որ մինչև մեկնելս ես պետք է լուր ուղարկեմ, կամ ավելի ճիշտ լրաբեր ուղարկեմ թագավորին»։
«Լրաբեր թագավորին, բարեկամս, դուք ուրեմն մշտական կապերի մեջ եք թագավորի հետ»։
«Անմիջական կապերի»։
«Եվ դուք ասում եք, որ ձեզ լրաբեր է պետք»։
«Պետք է»։
«Ուզում եք եղբայրներից որևէ մեկին»։ «Վանքի համար մեծ պատիվ կլիներ, եթե եղբայրներից որևէ մեկը հայտնվեր թագավորի տեսությանը»։
«Հասկանալի է»։
«Ձեր տրամադրության տակ կլինեն մեր քաջընթացիկներից երկուսը»։
«Բայց պատմեք ինձ, Շիկո,
թագավորը, որ ձեզ մեռած էր համարում, ինչպես»։
«Չէ, որ ես արդեն ասել եմ, ինձ վրա լեթարգիական քուն էր եկել, անցավ, և ես հարություն առա»։
«Եվ դուք նորից վստահություն եք վայելում»։
«Ավելի քան երբևէ», ասաց Շիկոն։
«Ուրեմն դուք կարող եք թագավորին պատմել այն ամենը, ինչ այստեղ կատարվում է նրա բարօրության համար»։
կանգ առնելով հարցրեց Գորան Ֆլոն. «Կպատմեմ, բարեկամս, անպայման կպատմեմ, հանգիստ եղեք»։
«Ո, թանկագին Շիկո», բացականչեց Գորան Ֆլոն, նա արդեն իրեն եպիսկոպոս էր տեսնում։
«Բայց ես պետք է նախ երկու բան խնդրեմ»։
«Ինչ»?
«Ամենից առաջ փող, որը ձեզ կվերադարձնի թագավորը»։
«Փող»?
Բացականչեց Գորան Ֆլոն, արագ-արագ բարձրանալով։
«Իմ սնդուկները փողով լի են»։
«Ձեզ կարելի է նախանձել, աստված վկա», ասաց Շիկոն։
«Ուզում եք, հազար է քյուտամ»։
«Չէ, չէ, սիրելի բարեկամ, դա չափազանց շատ է. Իմ ճաշակը հասարակ է, ցանկությունս ամեստ. Թագավորական դեսպանի կոչումը չի պտտել իմ գլուխը. Ես ոչ միայն չեմ պարծենում, որ դեսպան եմ, այլ նույնիսկ աշխատում եմ թաքցնել. 100 էկյուն էլ բավական է ինձ»։
«Ստացեք. Իսկ երկրորդը»։
«Ինձ պետք է մի զինակիր»։
«Զինակիր»։
«Այո, ճանապարհի ընկեր, ուղեկից. Չէ որ ես ընկերասեր մարդ եմ»։
«Ախ, բարեկամս, եթե ես ազատ լինեի ինչպես անցյալում»…
հառաչեց Գորան Ֆլոն։ «Այո, բայց դուք ազատ չեք»։
«Բարձր կոչումը կապանքներ է դնում»…
շշնջաց Գորան Ֆլոն։ «Նաբախ», ասաց Շիկոն, «ամեն ինչ միանգամից չես անի»։ «Հնարավորություն չունենալով սիրելի բարեկամ ճանապարհորդելու ձեր մեծ արգոն կերակցությամբ, ես կբավարարվեմ եղբայր Ժակով»։
«Եղբայր Ժակով»։
«Այո, այդ տղան ինձ դուր եկավ»։
«Ճիշտ է, Շիկո, նա հազվագյուտ տղա է, շատ առաջ կգնա»։
«Իսկ առայժմ, եթե դու նրան զիջես ինձ, ես նրան առաջ կտանեմ 250 մղոն»։
«Նա քո տրամադրության տակ է, բարեկամս»։
Վանահայրը հնչեցրեց զանգակը, իսկույն հայտնվեց Մոնթը։
«Կանչեցեք եղբայր Ժակին և քաղաքում հանձնարարություններ կատարող վանական եղբորը»։
10 րոպե անց նրանք երկուսն էլ ներս մտան։
«Ժակ»,
ասաց Գորան Ֆլոն,
«ես ձեզ արտակարգ կարևոր մի հանձնարարություն եմ տալիս»։
«Ինձ, պարոն Վանահայր»։ Զարմացած հարցրեց պատանին։
«Այո, դուք պարոն Ռոբեր Բրիկեին կուղեկցեք նրա հեռավոր ճանապարհորդության ընթացքում»։
«Օհ»… բացականչեց պատանի վանականը, ճանապարհորդելու մտքից հիացած։
«Ես ճանապարհորդելու եմ պարոն Բրիկեի հետ, ես մաքուր օդ եմ շնչելու, ազատության մեջ եմ լինելու»։ «Ախ, պարոն Բրիկե, մենք ամեն օր սուսերամարտի վարժություններ ենք անելու, ճիշտ է»։
«Այո, տղաս»։
«Կարելի է ես վերցնեմ իմ հրացանը»։
«Վերցրու»։ Ժակը տեղում ցատկեց և ուրախ բացականչություններով դուրս նետվեց սենյակից։
«Ինչ վերաբերում է հանձնարարությանը»…
ասաց Գորան Ֆլոն։
«Խնդրեմ, հրամայեցեք»։ «Մոտ արի, եղբայր Պանուրգ»։
«Պանուրգ»… ասաց Շիկոն, որի մեջ այդ անունը հաճելի հուշեր առաջացրեց։ «Պանուրգ»։
«Ավաղ»։ «Այո»։
հառաչեց Գորան Ֆլոն։
«Ես ընտրեցի այս եղբորը, որին նույնպես Պանուրգ են անվանում, և սա նույնպես զբաղվում է այն գործերով, ինչով այն մեկն էր զբաղվում»։
«Ուրեմն մեր հին բարեկամն արդեն քեզ չի ծառայում»։
«Նա մեռել է»։
Պատասխանեց Գորան Ֆլոն։
«Մեռել է»։
«Օ»։ ցավակցեց Շիկոն։ «Իրոք նա արդեն շատ ծեր էր»։
«Նա 19 տարեկան էր, բարեկամս, 19 տարեկան»։
«Երկարակեցության ուշագրավ դեպք է»։ Նկատեց Շիկոն։ «Այդպիսի բան միայն վանքում է հնարավոր»։